Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Agosti 9 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Wizara ya Afya nchini DRC imeanza kutoa chanjo kwa wakazi wa Mangina katika wilaya ya Beni mashariki mwa DRC. Je, mbali ya madaktari na wauguzi, ni kina nani wengine wanaopatiwa chanjo hiyo?
Ni wandugu wote walikala pembeni ya wale wandugu wenyewe walipata ile magonjwa na yenyewe ilikuwa approve kwa laboratory, kama walipata kweli kweli ile magonjwa confirmé kwa laboratory. Na wandugu wengine wote walikuwa pembeni ya wale wenyewe walikuwa na wagonjwa au wenye walizika wandugu wenyewe walifariki na ile magonjwa.
Na katika habari nyingine, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Fedha inasema imeanza kuwakamata wanaohusika na wizi wa kimataifa unaofanyika katika mashirika na taasisi za fedha, na baadhi yao ni watendaji wasioaminifu katika serikali hiyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Waendesha mashitaka wa serikali kuu ya Marekani wamshitaki kutumia habari za ndani kuhusu biashara mbunge wa Republican Chris Collins, ambaye alikamatwa na alifikishwa mahakamani jana mchana huko Manhattan, New York. Mbunge huyo kutoka New York ni mmoja wa wanachama wa kwanza wa bunge kumuunga mkono Rais Donald Trump, wakati huo akiwa mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2016. Na kufika mwenyewe katika idara ya upelelezi mapema jana. Ofisi ya mwanasheria wa Marekani katika wilaya ya kusini mwa New York ilimshitaki Collins kuhusiana na shutuma za kufahamu njama za habari za ndani za kibiashara kuhusiana na uwekezaji wake katika kampuni ya Australia ya Immunotherapeutics Limited. Mtoto wake wa kiume Cameron Collins yadaiwa alipitisha ujumbe kwa mtu mwingine, Steven Ziske, ambaye ni baba wa mchumba wake mtoto wa Collins. Wote watatu wameshtakiwa kwa njama, wizi wa fedha kibenki na kutoa taarifa za uongo kwa FBI. Rais Joseph Kabila alimaliza miezi kadhaa ya uvumi na amemteua waziri wa mambo ya ndani Emmanuel Ramazani Shadari kuwa mrithi wake katika uchaguzi ujao. Tangazo hilo litoka saa chache kabla ya muda wa mwisho wa kuwasilisha fomu za kugombea urais katika uchaguzi wa Desemba 23. Ramazani Shadari, mfuasi wa Kabila, alikuwa ni miongoni mwa maafisa wa Kongo waliowekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya mwaka 2017 kwa kukiuka haki za binadamu. Atawakilisha familia yetu ya kisiasa, alisema Lambert Mende, msemaji wa serikali, alipozungumza na wanahabari. Wote tutamuunga mkono, aliongeza. Kabila mwenye umri wa miaka 47 ameongoza nchi hiyo kwa miaka 17 na alitakiwa kuachia madaraka mwishoni mwa mwaka 2016 alipofikisha mihula miwili. Na mwanasiasa wa upinzani nchini Zimbabwe, Tendai Biti, amenyimwa hifadhi nchini Zambia baada ya mamlaka nchini Zimbabwe kwa muda mfupi kumtia ndani wakati akijaribu kuvuka mpaka. Ripoti za awali zimeeleza amekamatwa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkurugenzi wa kusini mwa Afrika wa kundi la Human Rights Watch, Dewa Mavinga, ameripoti katika tweet jana Jumatano akisema Zambia inatarajia kumrejesha Biti na watu wengine watano nchini Zimbabwe. Alikariri maneno ya Biti akisema kwamba inaonekana kama vile wamefanya maamuzi ya kutorejesha kwa mtawala. Kwa hakika hivi sasa tuko katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Shirika la habari la BBC limemkariri waziri wa mambo ya nje wa Zambia Joy Malanji akisema kwa misingi ya Biti kuomba hifadhi ilikuwa dhaifu. Amesema Biti alikuwa amezuiliwa mpaka atakaporejeshwa nchini Zimbabwe. Wakili wa Biti Ngobi Zita Mlilo amesema mapema jana kwamba mteja wake alikuwa amezuiliwa wakati akijaribu kuvuka mpaka. Lakini waziri wa mambo ya ndani wa Zimbabwe baadaye alithibitisha kwa Biti yuko nchini Zambia. Biti alikuwa mmoja wanachama 9 wa chama cha Movement for Democratic Alliance, MDC, ambao walikuwa wanatafutwa na polisi kwa kuchochea ghasia kufuatia uchaguzi wa rais wa wiki iliyopita, ambapo MDC Alliance ilidai kuwa kulikuwa na wizi wa kura kumpendelea Rais Emmerson Mnangagwa. Biti aliitisha mkutano wa wanahabari siku moja kabla ya Rais Mnangagwa kutangazwa mshindi na kudai kwamba kiongozi wa MDC Nelson Chamisa ameshinda upigaji kura wa Julai 30.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa baraza la Senate la Nigeria jana Jumatano ametaka uchunguzi ufanyike kuhusiana na bunge kuingiliwa na majeshi ya usalama na kusema lilikuwa ni jaribio la kutaka kumshitaki aondolewe, lakini amesita kusema kama atawania urais katika uchaguzi wa mwezi Februari mwakani. Senator Bukola Saraki, mtu wa tatu mwenye nguvu wa kuchaguliwa katika serikali nchini humo, wiki iliyopita alijitoa kwenye chama tawala cha Rais Muhammadu Buhari na kujiunga na upinzani unaoongozwa na kwa sasa amekuwa mkosoaji mkuu wa Rais Buhari. Ni kiongozi maarufu zaidi katika wabunge wapatao 50 waliojitoa kutoka chama tawala cha Buhari katika wiki chache zilizopita na kutoa changamoto kwa rais anayetaka kugombea muhula wa pili katika nchi hiyo mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika. Marekani inaweka vikwazo vipya vikali kwa Russia baada ya kutambua kwamba Moscow ilihusika kumpa sumu jasusi wa zamani wa Russia na mtoto wake nchini Uingereza mwezi Machi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema Russia ilivunja sheria za kimataifa ilipotumia sumu hiyo mbaya dhidi ya raia wake. Polisi mmoja aliwakuta Sergei Skripal na mwanaye Yulia wakiwa kwenye kiti hawajitambui katika mji wa Salisbury wakiwa wamewekewa sumu ya neva ya Novichok ambayo ilitumika wakati wa vita vya Sovieti. Wote walipona lakini baada ya kukaa wiki kadhaa hospitali. Vikwazo hivyo vinatarajiwa kuanza rasmi Agosti 22. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukielekea katika habari za waandishi wetu, habari huchukua uzito wa juu, ni shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wameomba kiasi cha dola milioni 45 ili kutoa misaada ya kibinadamu na kimaendeleo kwa kipindi cha zaidi ya miaka mitatu kwa wahamiaji 1,081 walio katika mazingira hatari wanaokwenda na kutoka pembe ya Afrika na Yemen. Mwandishi wa Sauti America Lisa Schlein anaripoti kutoka makao makuu ya IOM mjini Geneva, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Yemen huenda ikawa ni moja mzozo mbaya sana wa kibinadamu hapa duniani, lakini hiyo haijawazuia maelfu ya watu maskini wahamiaji walio katika maeneo yenye mizozo na wakimbizi wengi kutoka Ethiopia na Somalia kuvuka ghuba ya Aden na kuingia Yemen kwa msaada wa wafanya magendo. Wahamiaji wengi ambao wanasili Yemen wanaingia kwenye mataifa ya ghuba kutafuta ajira. Msemaji wa IOM Joel Milman anasema uhamiaji huu usio na mpango kutoka pembe ya Afrika umekuwa ukiongezeka kwa kasi katika kipindi cha miaka michache iliyopita. Anasema kiasi cha watu 100,000 wamefanya safari hatari mwaka 2017 na anatarajia kwa idadi itakuwa kama hiyo mwaka huu wa 2018.
It's also important to note that about 200,000 migrants, so about twice that number.
Pia ni muhimu kubaini kwamba kiasi cha wahamiaji 200,000 Hiyo ni takriban mara mbili ya idadi hiyo ni wahamiaji na wakimbizi ambao watarejea kutoka ufalme wa Saudi Arabia na Yemen kwenda pembe ya Afrika katika kipindi kama hicho. Hao wamegawanywa 200,000, ni kiasi cha watu 150,000 wanaorejea Ethiopia na 50,000 wanarejea Somalia.
Mpango wa miaka mitatu wa uhamiaji unalenga kuwasaidia zaidi ya 80,000 wahamiaji walio katika mazingira hatari. Hao ni pamoja na wanawake, watoto waliosafiri peke yao bila ya watu wazima, na wazee, waathirika wa ghasia na usafirishaji haramu wa binadamu, pamoja na walemavu. Mpango utatoa huduma za msingi za misaada ya kibinadamu, ushauri wa kisaikolojia kwa wale waliokumbwa na manyanyaso na manusura wa ghasia, na msaada wa kiuchumi kuwasaidia wahamiaji kuingia tena katika jamii zao. Pia inaangalia hatua za muda mrefu za maendeleo ili kusisaidia jamii za asili kwa matumaini ya kuwapokea wahamiaji ili wabaki nyumbani. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Idadi ya waliofariki katika tetemeko la ardhi la Jumapili katika kisiwa cha Lombok imeongezeka na kufikia 347, shirika la habari la serikali la Antara liliripoti. Sutopo Purwo Nuguru, msemaji wa taasisi ya kitaifa ya majanga, aliambia shirika hilo la habari siku ya Jumatano kwamba watu wengine wapatao 1,447 walijeruhiwa na zaidi 165,000 wamepoteza makazi yao. Watu wengi walifariki huko Kayangan, kaskazini mwa kisiwa Antara, iliripoti. Idadi imeongezeka wakati ripoti zikiingia kutoka maeneo yaliyopigwa na tetemeko la ukubwa wa 6.9 vipimo vya Richter ambao lipiga kwenye ufukwe wa kaskazini mwa kisiwa cha Lombok. Tetemeko hilo pia lilisikika katika visiwa vya Gili pamoja na Bali, Sumbawa na sehemu za mashariki mwa Java. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Mashariki ya Kati, Nikolai Mladenov, amewasihi Israel na Hamas kujizuia baada ya wote kushambuliana kwa roketi siku ya Jumatano. Hali inaweza kuzorota haraka na kuwa na athari mbaya kwa watu wote, Mladenov alisema. Wanamgambo wairusha roketi zipatazo 70 kutoka eneo linalodhibitiwa na Hamas la Gaza. Israel ilijibu kwa mashambulizi ya anga na kuua Mpalestina mmoja na kujeruhi watano wengine, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza. Ghasia ilitokea hata wakati ambapo pande zote mbili zilionyesha matumaini kwamba makubaliano ya amani yangeweza kufikiwa ili kuepuka vita vya nne kati ya Israel na Hamas. Tunaweza kusema kwamba hatua zilizochukuliwa na Umoja wa Mataifa na Misri zipo katika hali ya juu, na tuna matumaini kwamba itapelekea mambo mazuri kwao, naibu kiongozi wa Gaza Khalil Al-Haya aliambia televisheni ya Al Jazeera. Mama wa mpinzani wa Iran Nader Afshari amesema afisa mmoja wa mahakama alimwambia kwamba mtoto wake wa kiume alikuwa miongoni mwa watu kadhaa waliokamatwa kwa kujihusisha na maandamano ya kupinga serikali wiki iliyopita karibu na Tehran. Katika mahojiano ya simu na VOA siku ya Jumatano, Mariam Sabepavar alisema amefahamu kukamatwa kwa Afshari wakati alipozungumza na maafisa katika mahakama ya mapinduzi katika mji wa Karaj siku moja kabla. Amesema ugunduzi wake ulikuja baada ya siku kadhaa za kujaribu kufahamu juu ya nini kilimtokea mwanawe, mwanaharakati wa haki za binadamu aliyepotea wakati wa maandamano ya kupinga serikali huko Karaj Agosti 1.
Na Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mtandao wa kimataifa wa wizi unaofanyika kwenye mashirika na taasisi za fedha unaozikabili nchi nyingi za Afrika umeanza kudhibitiwa nchini Tanzania, ambapo waziri wa fedha wa nchi hiyo Dr. Philip Mpango amesema baadhi ya wahusika wakiwemo watendaji wasio waaminifu katika serikali wameshakamatwa na wengine waliotorokea nchi jirani wanaendelea kutafutwa. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Akizungumza katika mkutano na watendaji wa taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa unaofanyika Arusha, waziri Dr. Mpango amesema tatizo hilo ambalo limekuwa likiziongezea nchi za Afrika umaskini kwa upande wa Tanzania ni kubwa zaidi kwenye sekta za manunuzi, na kwa sasa limeanza kupungua kutokana na hatua kali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali.
Tunaona hapa nchini kwetu kwenye taarifa mbalimbali kwamba watu wananunua vitu hewa vya serikali. Watu wana hata miradi ambayo haipo, lakini fedha ya umma imetumika. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali, lakini tupate basi na uzoefu wa nchi nyingine namna ambavyo tunaweza tukadhibiti ili fedha za umma za hawa maskini wetu ziweze zikatumike ipasavyo. Nimewataka wajadiliane ni namna gani sasa ununuzi wa umma unaweza ukatumika na kusaidia nchi za Afrika kama Tanzania, namna ambavyo tunaweza tukafikia ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063.
Amesema serikali itahakikisha wote wanaoendelea kujihusisha na wizi wa fedha za serikali na miradi inayotekelezwa kwa lengo la kuondolea wananchi umaskini wanachukuliwa hatua kali.
Wembe ni ule ule, aliyetumia fedha ya maskini vibaya, iwe ni moja kwa moja kwa kuiba fedha za umma, iwe ni kwa kupitia huu mkondo wa ununuzi wa umma. Nilishasema ukila hela ya maskini kwa wizi, basi ujue umekula sumu. Kwa hiyo na hao tutalala nao mbele. Kwa hiyo tumepiga hatua, ila bado kama serikali tungependa kuona matumizi yanaboreshwa.
Kuhusu taarifa ya kuwepo kwa mitandao ya wizi wa fedha unaofanywa na baadhi ya watendaji wa serikali kupitia bodi ya manunuzi, mwenyekiti wa bodi hiyo Dr. Helen Bandio amesema uchunguzi unaendelea na hatua pia zinaendelea kuchukuliwa.
Wakati mwingine unakuta mtu anaweza akafanya mambo ya ovyo na yasifike kwetu. Na tujue kwamba kuna watu, kuna sehemu nyingine awa majipsa wama, yani wote hao tunafanya nao kazi na tunasaidiana ili kuhakikisha kwamba hiki kitu, hii shida ambayo imejitokeza kwa miaka mingi inafutika.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika ambazo licha ya kuwa na rasilimali nyingi, asilimia kubwa ya wananchi wake bado ni maskini kutokana na kukosekana kwa usimamizi thabiti wa rasilimali, tatizo ambalo hata hivyo limeanza kupungua katika serikali ya awamu ya tano chini ya Rais Dr. John Magufuli, ambaye tangu ameingia madarakani mwaka 2015 amekuwa akipambana na ufisadi na wizi wa mali za umma kwa nguvu zake zote. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko Uganda, polisi nchini humo lazima wachunguze mashambulizi kwa dazeni ya mashirika ya hisani na kwa shitaki wanahusika. Wana kampeni wanaharakati wamesema hayo jana Jumatano baada ya kundi maarufu la kutetea haki za wanawake kuwa mlengwa wa mashambulizi ya hivi karibuni. Shirika la habari la Reuters na ripoti na Harija Riami anaisoma ripoti kamili.
Watu wasiojulikana walivunja na kuingia kwenye ofisi za ISIS Women maarufu kama ISIS Wika katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, Jumapili usiku na kuiba na kuvunja kompyuta, ofisi hiyo imesema. Hard drives za kompyuta na vifaa vyote ambavyo vinatumika kuweka data vimechukuliwa na fedha kidogo taslimu zimeibiwa. Kitendo hiki si kitendo holela, kaimu mkurugenzi mtendaji wa ISIS Wika Juliet Were ameliambia shirika la habari la Reuters. Tunahisi hili sehemu ya jaribio la makusudi kuyatisha makundi ya kijamii ambayo yanatoa changamoto kwa masuala kadhaa kuhusu haki za binadamu, utawala, siasa na usalama katika nchi, amesema. Were amesema polisi walikuwa wanachunguza, lakini hakuna hatua za dhati ambazo zimechukuliwa katika kesi za awali ambapo ofisi za watetezi wa haki za binadamu zilivunjwa. Shirika hilo la hisani limekuwa likiendesha miradi ya kuwawezesha wanawake katika taifa hilo la Afrika Mashariki kwa takriban miongo miwili na halijawahi hata mara moja kushambuliwa ofisi zake hapo kabla, ameongezea. Msemaji wa polisi Emilian Kaima hakuweza kupatikana kutoa maelezo zaidi ni kesi ngapi zimepelekea kukamatwa na kushtakiwa kwa washukiwa, lakini mamlaka inachukua hatua. Tunachunguza kesi zote ambazo zimeripotiwa na mashambulizi haya pia kwa shirika la hisani inachunguzwa, alisema Kaima na kuongezea atafuatilia majalada ya kesi na kuripoti maendeleo. Zaidi ya mashirika ya hisani 30 nchini Uganda yanafanyia kazi masuala kuanzia haki za ardhi na rushwa mpaka uhuru wa kujieleza na makundi ya walio wachache, na takriban yote hayo yamekumbwa na uvunjaji kama huo tangu mwaka 2012 kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu. Wizi mkubwa uliofanyika ni wizi wa vifaa na data. Walinzi wawili waliuawa wakati wa mashambulizi kwenye ofisi za mashirika ya hisani ya Human Rights Awareness na Promotion Forum mwaka 2016 na Uganda Land Alliance mwaka 2015. Lakini polisi na mashirika ya hisani wamesema hawafahamu nani anahusika na mashambulizi hayo. Naam, tukielekea mashariki mwa DRC katika eneo la Mangina Magharibi, katika mji wa Beni ambako madaktari wanaowapokea wagonjwa wa Ebola na watu waliogusa maiti za watu wanaosadikiwa walikufa kwa kuambukizwa ugonjwa huo wameanza kupatiwa chanjo ili kuwazuia na kuwakinga na Ebola kwa lengo la kutosambaa zaidi na kushambulia watu wengi zaidi. Mwandishi wetu Oster Malivika ambaye yuko Mangina katika hospitali inayohifadhi wagonjwa hawa wa Ebola anatupasha zaidi kuhusu zoezi hilo.
Mheshimiwa Waziri, umejisikiaje baada ya kupata chanjo?
Ni salama sana na tuna uhakika kwamba hiyo chanjo itakinga wananchi. Ndio kusema hakuna shida, wakaaji wasiofu. Hiyo ndio wanasema strategia mwisho yenye itaacha tukate hiyo shene ya transmission. Asante sana.
Huyo ni waziri wa afya hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martial Kambumbu, ambaye amekuwa miongoni mwa wale ambao wamepata chanjo cha kuzuia Ebola. Hata hivyo, nimezungumza naye kiongozi wa wilaya ya Beni, Donaki Bwana, ambaye vile vile amepewa chanjo hicho.
Hakuna kitu nasikia, chanjo napita sawa, na naalika wote wanasaidi kupata chanjo wa kucha.
Usikie sehemu kunauma?
Hakuumi hata kidogo.
Wapi wametoboa?
Wametoboa kukono huo. Kwa kuume.
Pengine watu watakaogopa chanjo, unaweza kuambia nini?
Nasema wakuje wasiogope, haifanyi kitu. Ninaonesha na mimi kwa example. Wasiogope wakuje wakuyapate chanjo.
Waziri wa afya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oli Ilunga, ambaye mwenyewe ndiye amekuja kupana chanjo hicho kwanza kwa madaktari wanaopokea watu wanaokuwa na Ebola, amesema kwamba chanjo hicho kitaanza kwa madaktari pamoja na wauguzi. Vile vile itawafikia watu ambao wako karibu na familia za watu waliofariki na vile vile watu waliogusa maiti hapa katika maeneo ya Mangina pamoja na Beni. Hapa nimezungumza naye Dr. Njoloko Tambwe Bate, ambaye ndiye kiongozi wa madaktari wanaohusika na swala la kutokomeza Ebola.
Asante, tuko hapa Mangina leo ndani ya province ya North Kivu kulancer immunization, kulancer campagne ya chanjo. Na ile chanjo iko imoja kati ya vifaa tuko nayo kwa kusimamisha Ebola. Na sasa kwa sasa ile chanjo haiko ya watu wote.
Tutaipatia watu gani?
Tutawapatia ya kwanza waganga. Wale waganga wote walitumika ku ile hospitali yote kwenye wagonjwa walikuwa confirmed walipita. Ndio maana tunakea kuilance hapa na ministry kunafika. Ya pili ni wandugu wote walikala pembeni ya wale wandugu wenyewe walipata ile magonjwa na yenyewe ilikuwa approved ku laboratory kama walipata kweli kweli ile magonjwa confirmed ku laboratory. na wandugu wengine wote walikuwa pembeni, ya wale wenye walikuwa na wagonjwa au wenye walizika wandugu wenye walifariki na ile magonjwa au wenye waligusa maiti ya wale wandugu walikuwa na magonjwa ile. Watu 13 walifariki na karibu watu 15 wenye walipatikana na ile magonjwa.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wizara ya Afya inashirikiana na mashirika mbalimbali ikiwemo Madaktari Wasiokuwa na Mpaka, WHO pamoja na OMS. Oser Malivika, Sauti Amerika, Mangina, Beni.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Waendesha mashitaka wa serikali kuu ya Marekani wamemshitaki kutumia habari za ndani kuhusu biashara dhidi ya mbunge wa Republican Chris Collins, ambaye alikamatwa na kufikishwa mahakamani jana mchana huko Manhattan. Rais Joseph Kabila alimaliza miezi kadhaa ya uvumi na amemteua waziri wa mambo ya ndani Emmanuel Ramazani Shadari kuwa mrithi wake katika uchaguzi ujao. Kiongozi wa baraza la Senate la Nigeria jana Jumatano ametaka uchunguzi ufanyike kuhusiana na bunge kuingiliwa na majeshi ya usalama, na kusema ilikuwa jaribio la kutaka kumshitaki aondolewe, lakini amesita kusema kama atawania urais katika uchaguzi wa mwezi Februari mwakani. Marekani inaweka vikwazo vipya vikali kwa Russia baada ya kutambua kwamba Moscow ilihusika kumpa sumu jasusi wa zamani wa Russia na mtoto wake nchini Uingereza mwezi Machi. Idadi waliofariki katika tetemeko la ardhi la Jumapili katika kisiwa cha Lombok imeongezeka na kufikia 347, shirika la habari la serikali la Antara liliripoti.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kitu ambacho Rais Donald Trump ameita mafanikio ya kibiashara kimetokea wakati Rais wa Kamisheni ya Ulaya Jean-Claude Juncker alipoketi chini na Rais Donald Trump katika ikulu ya Marekani kwa ajili ya mjadala ambao umeondoa mzozo baina ya washirika hao wakubwa wa kibiashara duniani. Julai 25 viongozi hao wawili walikubaliana kufanya kazi pamoja kupunguza ushuru na vikwazo vingine vya kibiashara katika bidhaa zote za viwandani isipokuwa magari. Pia waliahidi kufanya kazi pamoja kuondoa vikwazo na kuongeza biashara katika huduma, kemikali, farmasia na bidhaa za tiba pamoja na maharage aina ya soy. Kwa kuongezea, viongozi hao wawili waliahidi mkakati mkubwa wa ushirikiano katika nishati, huku moja Ulaya ukitaka kupanua bidhaa zinazonunuliwa nje zinazotumia gesi ya asilia kutoka Marekani ili kusaidia mgawanyo wa usambazaji wa nishati. Katika mkutano na waandishi wa habari, Rais wa Marekani amesisitiza maeneo haya katika makubaliano na kugusia kwamba walielewana kuanzisha mjadala kwa ajili ya kuboresha biashara katika sekta zote na kuondoa ukiritimba na vikwazo katika biashara. Wamekubaliana pia kufanya kazi kama watu wenye mawazo ya pamoja, ikiwemo kurekebisha jumuiya ya kimataifa ya biashara, kutatua changamoto za kibiashara na kuhamishwa kwa teknolojia na ruzuku katika sekta ya viwanda. Rais Trump amesisitiza kwamba kilichokubaliwa na Marekani na Umoja wa Ulaya ni kuweka viwango sawia katika masuala ya ushuru na ruzuku. Rais Trump alielezea mkutano huo kama mwanzo mpya wa mahusiano baina ya Marekani na Umoja Ulaya, huku kukiwa na uhusiano imara wa biashara ambao utawanufaisha wote, hasa katika kufanya kazi vizuri kwenye masuala ya usalama na dunia katika mafanikio yake. Kwa dola trilioni moja za uhusiano wa kibiashara, Marekani na Umoja Ulaya wana ushirikiano mkubwa wa kiuchumi kote duniani, alisema Rais Trump. Tunataka kuendeleza uhusiano huu kwa manufaa ya Marekani na raia wa Ulaya. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.